V tomto ďalšom rozhovore o roku Patrice Corde sa ideme zhovárať o svätom Jozefovi ako o panenskom ženichovi. Svätý Jozef často nesie prívlastok panenského ženicha, panenské manželstvo a manželské panenstvo. Čo nám o panenstve a zároveň manželstve hovorí Jozefovo panenstvo a manželstvo s Máriou?
Tak tie dva výrazy, ktoré si použil, panenské manželstvo a manželské panenstvo. To, čo som povedal ako prvé, je, že to Jozefovo panenstvo a zároveň manželstvo poukazujú na to, že tieto dve povolania, manželstvo a panenstvo, si vzájomne neodporujú, ale sú vzájomne prepojené. To jedno povolanie, môžem povedať, osvetľuje druhé. Sú to akési dve cesty toho, ako človek prežíva svoje hlavné povolanie, a to je povolanie k láske. Muž v deň svadby sa úplne daruje žene, stane sa jej manželom, žena sa v deň svadby úplne daruje manželovi, stane sa jeho manželkou. V podstate to urobili podľa židovských tradícií aj svätý Jozef a Mária, stali sa manželmi. Ako však vieme, prvnež začali spolu bývať, anjel pri zvestovaní hovorí Márii, jej zvestuje, že sa stane matkou Božieho syna. Mária sa pýta, ako? Ako počnem, ako sa to stane? Muža nepoznám. A vtedy jej anjel hovorí, že Duch Svätý zostúpi na teba. To druhé, čo sa tu ukazuje, je, že tak manželstvo, materstvo i panenstvo v podstate sú dielom Ducha Svätého. Sú dielom Božej milosti. Áno, zvlášť to Márino panenstvo a zároveň materstvo ukazuje, že pri tom vtelení mal absolútnu iniciatívu Boh. Mária sa pri tom zvestovaní takisto úplne odovzdá Bohu, jeho vôli, jeho plánu spásy s ľudstvom. Môžem povedať, že ako žena panna sa v okamihu uzatvorenia manželstva úplne darovala Jozefovi a ako žena panna sa pri zvestovaní úplne darovala Bohu. Teda obe povolania, manželstvo i panenstvo, majú svoj prámeň v Bohu. A svätý Jozef v podstate má na tom všetkom účasť. Pretože Panna Mária už bola jeho manželkou v okamihu zvestovania. Teda žil svoje snubné povolanie vo vzťahu k nej a zároveň, keď anjel zvestuje Jozefovi, že má prijať Máriu a on to urobí, tak sa ukazuje tá jeho veľkosť, vernosť, viera, láska vo vzťahu k Bohu. Čiže odovzdáva aj on svoj život Bohu. A keďže Mária bola matkou a teda a zároveň pannou, ako to učí cirkev, pred pôrodom, počas i po ňom, tak jej panenstvo sa stalo príčinou i, môžem povedať, istým zdrojom Jozefovho panenstva. Tu sa ukazuje možno aj taký význam toho, ako žena má schopnosť pretvárať lásku muža. Pretvárať muža znútra. A vrcholom, alebo tým, kto dáva význam panenskému spôsobu života, je sám Ježiš. A zároveň Ježiš v manželstve Jozefa a Márie sa ukazuje aj ako ten, kto dáva význam celému manželskému životu. Je završením, naplnením celého manželstva. U Jozefa a Márie to vidíme priamo na tejto zemi, že Ježiš sa stáva završením ich manželskej lásky. Preto ju nepotrebovali završať nejakým iným spôsobom. Ale zároveň dával význam aj ich panenstvu. A tu sa ukazuje, že Ježiš dáva význam zasvetenému životu, ale zároveň, ak chýba Ježiš v manželstve, tak aj manželstvo stráca svoju skutočnú, môžem povedať, takú tú hĺbku prežívania vzťahu medzi mužom a ženou.
Keď si povedal, že Ježiš dáva zmysel aj panenstvu svätého Jozefa a Márii, v čom im dáva ten zmysel? V čom dáva zmysel ich panenstvu?
Dáva zmysel práve v tom, že cez neho Boh zjavuje plán spásy. Svojou vierou sa otvárajú prijať tento Boží plán nielen s ich životom, ale zároveň so životom celého ľudstva, so spásou celého ľudstva. Pre tento veľký plán spásy, ktorý má Boh s ľudstvom, oni hovoria Bohu svoje áno. A v tomto zmysle sa Ježiš pre nich, ako pre manželov a zároveň, ktorí zostávali pannou a panicou, Ježiš sa stáva završením, zmyslom, to, prečo tak urobili. Teda vidíme, že tie obe povolania, manželstvo ako aj panenstvo, majú rovnakú dôstojnosť. Nie jedno je viac, jedno je menej, majú rovnakú dôstojnosť. Veľmi pekne to vyjadril svätý Ján Zlatoustý, keď hovorí, že kto zavrhuje manželstvo, ten aj panenstvo zbavuje jeho slávy. Kto ho chváli, ten aj panenstvo robí obdivuhodnejším a vznešenejším. Pretože Aby manželstvo bolo čím si menej ceným, čím si zlým, tak aký zmysel by malo zrieknúť sa ho pre tých, ktorí sa rozhodli nasledovať Boha s nerozdeleným srdcom. A musíme hneď povedať, že obe povolania sa nedajú pochopiť bez toho duchovného princípu, ktorý je do nich vpísaný ako ten genetický kód, a tým princípom je láska. To, čo ženie muža a ženu darovať svoj život pred oltárom, je láska. To, čo ženie mladého muža alebo mladú ženu odovzdať svoj život Bohu a tiež pre ten oltár v prostrácii sa darovať Bohu, je tiež láska. Teda nie je možné pochopiť manželstvo a panenstvo bez tohto povolania k láske. Sú to dve cesty vyjadrenia jedného povolania, toho, že človek túži darovať svoj život milovanej osobe. Manžel túži žiť pre manželku, manželka pre manžela, zasvetené osoby túžia žiť pre Boha a jeho ľud, pre Božie kráľovstvo. A teda vyjadrujú tieto povolania obidve, že sme rozhodnutí darovať sa úplne, byť úplným darom. Aj celibát je vyjadrením lásky, ktorá sa túži darovať v tele. Nie len iba nejakou cirkevnou disciplínou. Ale v prvom rade ten hlboký význam, zmysel celibátu alebo panenstva pre Božie kráľovstvo spočíva v láske k Bohu. Tak ako muž sa túži darovať manželke, pretože ju miluje, tak aj zasvetený muž, pretože miluje Boha, spoznal, že Boh ho povoláva, spoznal Boha ako jedinú lásku svojho života, túžime odovzdať svoj život. A preto sa v Jozefovi a Márii tieto dve povolania spájajú tým spôsobom par excellence. Tie dve povolania akoby určovali identitu každého muža a každej ženy. Teda vidíme, že v Jozefovi a v Márii sa spájajú tieto dve povolania. Dve povolania, ktoré určujú identitu každej ženy, každého muža. Veľmi pekne o tom hovorí svätá Edita Steinová v jednej takej reflexii. Ona hovorí o žene, ale myslím si, že môžeme tam zároveň do toho vložiť aj muža. Edita Steinová hovorí, že obe povolania, teda to panenstvo aj manželstvo, materstvo a otcovstvo, sa navzájom podmieňujú. Ak na jednej strane, hovorí svätá Edita, zasvetené panenstvo musí byť plodné duchovným materstvom alebo duchovným otcovstvom, na strane druhej materstvo i telesné vyžaduje určitú panenskosť duše. Teda ak má byť život, ak to stiahneme zase na muža, zasveteného muža plodný, ak sa má stať jeho život plodným, tak rovnako aj každé otcovstvo, i to telesné, si vyžaduje určitú panenskosť, čistotu duše. A tá sa prejavila práve v tej čistote duše svätého Jozefa. Preto ho môžeme, alebo ho vzývame aj ako prečistého a zároveň ženícha. Svätý Jozef je zobrazený častokrát práve s ľaliou v ruke. V jednej ruke drží ľaliu, symbol čistoty, v druhej ruke drží Ježiša, ktorý dáva zmysel, význam. A teda ten, kto dáva ten význam tomu panenskému životu, je Ježiš, ale zároveň ten istý Ježiš dáva význam aj manželstvu Jozefa a Márie.
Pri téme panenstva sa nevyhnutne dotýkame aj oblasti čistoty. Teraz nemám na mysli oblasť hygieny, ale skôr čistotu ako čnosť. V súčasnosti sa na čnosť čistoty pozerá ako na niečo nemoderné, niečo, čo patrí možno do stredoveku. Byť pannou a panicom znamená stať sa terčom posmechu. Mnoho mladých ľudí si myslí, že čistota bráni spontánne prežívať lásku medzi mužom a ženou. Z toho niektorí obvinujú cirkev, že je puritánska, že nechápe mladých, že je zastaralá, že sa na telo a sexualitu pozerá ako na niečo zlé. Ako to teda je? Môže nám do toho všetkého vniesť svetlo práve svätý Jozef?
Áno, ukazuje sa tu taká potreba, Karol Vojtila to nazval, že rehabilitovať čnosť čistoty, rehabilitácia čnosti čistoty. Pretože áno, nieraz je ten pohľad na ňu taký pokrivený, ako by čistota naozaj bránila tej láske, bránila nejakej spontánnosti, bránila slobode človeka, bránila zodpovednosti. Je zaujímavé aj to si možno tak niekedy všimnúť, ja si to tak všímam, že na nie malom počte obrazov sa svätý Jozef, alebo je svätý Jozef tak zobrazený ako taký starec popri peknej mladej Márii a malom Ježiškovi. Aj tu možno vystavia tá otázka, že prečo je vlastne Jozef tak zobrazený. Áno, tá mienka niekedy bola v cirkvi aj taká, teraz nemyslím učenia cirkvi, ale pohľadov niektorých teológov alebo členov cirkvi, že aby sa nespochybnilo pre istotu panenstvo Božej Matky, tak namalujeme alebo vyobrazme svätého Jozefa ako starého muža, ktorý už nemá toľko tých pokúšení nejako. A tu sa vlastne ukazuje práve to, že ju máme problém možno troška tak uchopiť. Čím vlastne je veľmi pekne k tejto téme, práve aj k tomu prívlastku prečistý ženich, alebo prečistý Jozef ako prečistý muž, manžel, píše svätý otec František v tom liste Patris Corde, ktorý napísal do roku svätého Jozefa, kde hovorí, že tá charakteristika svätého Jozefa ako prečistého ženicha neoznačuje to len nejakú takú afektívnu stránku. Ale ešte viac. Hovorí, že zahŕňa to postoj, ktorý je opakom vlastnenia. Čistota je slobodou od vlastnenia vo všetkých oblastiach života. Iba ak je láska čistá, je skutočne láskou. Láska, ktorá chce vlastniť, sa napokon stáva nebezpečnou, zväzuje, zadúša, robí nešťastnými. To prvé, čo by sme mohli povedať, ak chceme troška rehabilitovať tú činnosť čistoty, je, že čistota oslobodzuje človeka od egoizmu. Pretože čistota premieňa tie egoistické, žiadostivé túžby na túžby, môžeme to nazvať altruistické, alebo túžby, kde človek chce naozaj darovať seba z lásky. Teraz zacitujem tiež slova pápeža Františka z Patris Corde. Práve povolanie sa rodí zo seba darovania sa, ktoré je ovocím zrelej obety. Aj v kňazstve a v zasvetenom živote sa vyžaduje práve tento druh zrelosti. Nech ide o akékoľvek povolanie, hovorí pápež, či už do manželstva, alebo na život v celibáte, alebo panenstve, k zrelému seba darovaniu sa nedá dospieť, ak sa zastavíme len pri logike obety. Vtedy hrozí, že namiesto toho, aby povolanie bolo znamením krásy a radosti lásky, bude prejavom nešťastia, smútku a frustrácie. Teda na jednej strane tu vidíme, že čistota si vyžaduje nejakú obetu, ale čistota ako taká nie je priamym výsledkom, že musím sa obetovať, ale vyplýva z toho, že človek sa túži darovať. Tak ako sa matka túži darovať dieťaťu, ako sa muž túži darovať žene a žena mužovi. Teda čistota sa spája s tými najlepšími túžbami v nás. Teda tá čistota premieňa naše túžby, ktoré už nehľadajú seba a svoje nejaké šťastie, ale hľadajú plnosť, naplnenie, radosť, šťastie toho druhého. Je teda výsledkom toho, že vnímam osobu v celej pravde a kráse. Keď muž pozerá čisto na ženu, tak vnímajú v jej pravde a kráse. Nemá tendenciu ju svojim pohľadom redukovať na nejaký objekt. A takýmto spôsobom v pravde a kráse na nás hľadí Boh. Teda čistota nám, môžem povedať, dáva tie Božie oči, aby sme videli tých ľudí Božími očami, v Božom svetle. Bola tam v tej otázke spomenuté to, že mladí si myslia, že čistota bráni ich láske. Naopak, čistota napomáha budovať lásku, pretože vieme, že aj v tej telesnej rovine medzi mužom a ženou, medzi mladými, ten rozmer tela je prítomný veľmi silne. A neraz má človek tendenciu skôr prikloniť sa k tej žiadosti toho tela a naviaže sa na toho druhého len telesne, alebo telesne citovo. A bráni mu spoznať tú osobu v tej celej pravde. To sú tie niekedy ružové okuliare, že mnohí vidia, že on má kopec chýb a tí mladí to na sebe nevidia. Tá dievčina nevidí, že ten chlapec, lebo je možno aj naviazaná citovo. A ešte keď sa naviaže telesne, tak už celkom prestáva vnímať tú druhú osobu, kým v skutočnosti je. Ale čistota robí schopnými mladých pozerať na seba naozaj v tej pravde toho, kým sú. Chcem vyjadriť lásku, ale môžem tú lásku vyjadriť len v pravde, to znamená v tom vzťahu, v akom vzťahu som k tebe. Ak mladí ľudia spolu chodia, niekedy sa nás pýtajú, že kedy ešte, kde je tá hranica, pokiaľ môžeme, pokiaľ nemôžeme. Tak moja otázka nie je ani to, že pokiaľ môžeš, pokiaľ, ale kým si? Kým si ty vo vzťahu k tomu tvojmu chlapcovi? Si jeho kamarátkou, možno spolu chodíte, tak do tej miery môžeš vyjadriť tú lásku ako kamarátka. Ale až keď si manželom alebo manželkou, tak tú lásku môžeš vyjadriť ako manžela, ako manželka. To znamená, kedy sa stávaš manželom, manželkou? Vtedy, keď úplne dáš seba tomu druhému pred oltárom, pred Bohom, pred rodičmi, pred cirkvou, pred spoločnosťou a príjmeš toho druhého ako úplný dar. Vtedy mu dávaš seba úplne navždy a vtedy mu môžeš úplne darovať aj svoje telo. Teda telom som povolaný vyjadriť pravdu o tom, kým som. Ak ja svojim telom vyjadrím niečo, kým nie som, tak klamem, hoci môžem povedať, že ťa mám rád. Ak ženatý muž podvede svoju manželku a mu povie, vieš čo, ale ja mám rád tú kolegyňu v práci, tak vnímame, že čo si niekde je chyba, lebo svojim telom on prilnul svojej manželke a patrí manželke. On cíti nejakú náklonnosť druhej osobe, ale nemôže jej vyjadriť svojim telom niečo, kým nie je. A teda tu sa ukazuje, že tá čistota nie je nie povedané telu a láske, ale naopak. Je to hlboké áno. Áno, z toho niekedy vyplynie nie. Ako sme už spomínali vyššie, v tej prvej otázke, panenstvo a manželstvo sú dielom Ducha Svätého. Aj čistota to nie je ale niečo, čo my získame vlastnými silami, alebo čo sa snažíme. Je to dielo Božej milosti v nás. Je dielom Božej múdrosti. Človek, ktorý chce žiť čisto a prežíva čisto svoj život, usiluje sa o to, tak je múdry, je rozvážny vo svojom konaní. Staroveký výraz v ruštine poukazuje na čistotu, alebo hovorí, že čistota sa po rusky v tej starej ruštine by sme mohli preložiť ako celomúdrie. Celomúdra. Teda človek je múdry nielen nejako rozumovo, ale aj vo svojich citoch. Celá bytosť je múdra. Celá osoba je múdra. Čistota robí človeka múdrym v tom, ako prežíva svoju citovosť, náklonnosť, ako ju prejavuje, ako rozmýšľa, ako uvažuje, ako hľadí. Teda to, ako hovorí Svätý Otec, že čistota uschopňuje človeka darovať sa úplne a teda aj pripraviť sa na to úplné sebadarovanie sa, či už v kňazstve alebo v manželskom živote. A teda nie je spojená len s nejakou zdržanlivosťou, čistou zdržanlivosťou, ale s tým, že premienia naše túžby znútra. A zároveň čistota uschopňuje človeka aj k vernosti. Teda žiť to celoživotné povolanie verne.
Spomenul si veľmi zvláštnu myšlienku, že ak ide o akékoľvek povolanie, buď manželstvo, alebo život v celibáte, alebo panenstvo, k zrelému sebadarovaniu sa nedá dospieť, ak sa zastavíme len pri logike obety. Čo to vlastne znamená?
Tu sa možno tak ukazuje ten hĺbší zmysel tej čnosti čistoty. Pretože neraz sa na čnosť čistoty pozerá ako na nejakú vonkajšiu disciplínu, hej? Že musíš to svojou voľou dosiahnuť, že musíš to zachovať, lebo ti to prikazuje prikázanie nejaké alebo cirkevná disciplína. A neraz sa tá čistota vníma iba ako seba obeta a niektorí to potom povedia ako nejaké až zmrzačenie seba. Hej, že to poženú až do nejakého ďalšieho extrému. A tu si myslím, že práve v týchto slovách pápež poukazuje na to, že tá čnosť čistoty vyplýva alebo sa k nej dopracúvame práve preto, lebo človek miluje a túži darovať seba. Túži byť naozaj milujúcim manželom, manželkou, kňazom, zasvetenou osobou, ktorá úprimne miluje Boha, úprimne miluje svojho manželského partnera. A práve z tejto lásky očisťuje svoje túžby, aby nezradil túto lásku.
Spomínal si, že niekedy sa zobrazoval svätý Jozef, či už ako socha, alebo na nejakých maľbách, ako starý muž, kvôli tomu, aby sa nespochybnilo Márino panenstvo. Je potom takéto znázornenie správne vo vzťahu k prežívaniu sexuality? Nechcelo sa tým poukázať možno aj na to, že mladý muž nedokáže žiť čisto?
No zrejme to vyobrazenie, áno, vyplýva to z nejakých apokryfných evanjelií, ale myslím si, že áno, Panna Mária bola mladá dievčina, ale svätý Jozef nebol iste starec, možno bol pár rokov starší, ale iste nebol muž, ktorý mal 60-70 rokov a vzal si Máriu za ženu. Môže to poukazovať práve na to, že ako keby sme to prežívanie sexuality alebo tú sexualitu skôr vnímali tak, ako ju prezentujú možno aj mnohé dnes vedné odbory psychológie, ako nejakú zo základných biologických potrieb. A teda, ak človek nemá naplnenú túto potrebu, tak by jeho život nemal žiaden zmysel a by dokonca zomrel. Moderná veda pripisuje aj sexualite takúto potrebu. A možno za tým, aj keď sa vyobrazuje aj dnes, možno niektorí takto svätého Jozefa vnímajú ako nejakého starca, tak môže to byť spojené práve s tým, že sexualita sa na ňu pozerá ako na potrebu, keďže Panna Mária bola pannou, že by jednoducho nemohol prežiť s ňou pekný manželský život. No hovorím, že svätý Jozef bol mladým mužom, silným, normálnym, zdravým mužom, ktorý dokázal prejsť do Egypta a naspäť, a nie na lietadle, ani na vlaku, ale peši. Hej, čiže to jeho panenstvo poukazuje na jednu dôležitú vec, ktorú si myslím, že je potrebné aj nám tak znova si uvedomovať, a že tá sexualita, dar tela je naozaj darom, že to nie je len nejaká biologická potreba. A že aj v manželstve sa tá sexualita má prežívať v kontexte naozaj lásky a daru. Nie v kontexte nejakého naplnenia iba potrieb. Pretože častokrát práve tam dochádza k rozličným aj zraneniam vnútorným, alebo neverám, alebo jednoducho ten vzťah manželský sa oslabí. Teda sexualita je dar, pretože moje telo je darom, pretože ja som to moje telo. A tu sa ukazuje, že človek je jednotou, neoddeliteľnou jednotou tela a duše. Že človek lásku prežíva v tele, teda lásku ako ten duchovný princíp prežíva skrze telo, ale zároveň, že telo má byť formované práve láskou a teda úctou k tej osobe. Tak sa len sexualita tým pádom nezredukuje len na nejakú potrebu, ale zostane tým, čím je v Božom pláne, a to znamená, že je darom. Áno, tá žiadostivosť má tendenciu v nás kriviť tento pohľad. Pretože je tu hriech, ktorý zanecháva následky, a žiadostivosť má tendenciu pokriviť ten pohľad na ľudské telo. A teda tá sexualita a všetko, čo s ňou súvisí, nám neboli dané na to, aby sme sa s našim telom zabavili, ale ukazujú na to, že človek je stvorený pre niečo veľké. Že je stvorený darovať svoj život úplne a navždy, teda aj so svojím telom. Buď v manželstve, alebo v panenstve, alebo jednoducho v tom, že sú aj osoby, ktoré nežijú zasveteným životom a panenstvom a sú single, ale jednoducho, že môžu aj oni to panenstvo duše žiť a darovať svoje telo v službe lásky iným ľuďom. Teda, že telo bolo stvorené preto, aby zjavilo lásku, ktorá sa daruje navonok, pretože človek bol stvorený pre takúto lásku.
Je možné čistotu, respektíve panenstvo nejako nanovo získať alebo obnoviť, keďže dnes sú muži a hlavne ženy, ktoré prišli o svoje panenstvo z rôznych príčin a vnútorne môžu prežívať pocity, že sú nečistí, že stratili svoju dôstojnosť, svoju cenu. Je teda možné nanovo získať čistotu, panenstvo? Je to možné?
Áno, poukazuje to na tú aj slabú stránku človeka. Práve preto, že človek prežíva aj to zranenie, že sa cíti možno aj nehodný, to poukazuje na to, že má svoju veľkosť. To je taký paradox. Že práve tá skúsenosť takej aj vlastnej hanby, nehodnosti ukazuje na to, že si kým si veľkým. Na jednej strane sú tu tie slzy, môžem povedať, ľútosti, ktoré očisťujú, alebo môžu očistiť, alebo môžu byť tým procesom očisťovania. No áno, častokrát človek si povie, už som to stratil, ja už to získať nemôžem. Ale čo nemôžeš získať ty, nehovor, že nemôže pre teba získať Boh. A tu by som naozaj chcel tak povzbudiť všetkých tých, ktorí si už zlomili, nejako tak poviem obrazne, palicu nad sebou samými, že Boh je väčší ako naše hriechy. Že jeho milosrdenstvo je naozaj väčšie. A ak človek úprimne ľutuje a túži nastúpiť a očistiť svoje srdce, že Boh mu vracia tú čistotu srdca. Od všetkých hriechov nás Boh chce očistiť. Nielen od hriechov spojených s telom, so sexualitou. Prečo by aj tieto hriechy nám nechcel Boh očistiť a odpustiť nám? Napadlo mi tu slova, že to, čo Boh očistil, ty už nenazývaj nečistým. Ak sa zveríš Božiemu milosrdenstvu, ver a pozri sa ako slobodný Boží muž, Božia dcera do toho zrkadla vlastnej duše a ďakuj Bohu, že a práve toto Božie očistenie vracia panenskú z duše, čistotu duše. A tým pádom aj čistotu tela. Je mnoho obratení, mnohých mladých ľudí, aj svätých, môžem si na svätého Augustína, ako ako keď sa ponorili do tej Božej očisťujúcej lásky, do lásky Božieho milosrdenstva, ako naozaj tá čistota duša obnovila aj ich čistotu tela v zmysle tom, že dokázali naozaj na seba, na druhých pozerať novými očami a získali naozaj slobodu ducha.
Pozrime sa teraz na vzťah čistoty v manželstve. Stretol som sa s názorom, možno je trocha puritánsky, že sexuálny život poškvrňuje čistotu človeka do istej miery aj v manželskom živote. Preto sa zdá, ako by panenstvo bolo v tomto zmysle viac ako manželstvo. Ako by bol človek v panenstve viac milý Bohu ako v manželstve. Je to pravda?
Je to veľmi skreslený a nepravdivý pohľad. Isté aj v manželstve môže sexuálny život poškvrniť manželov, a to, ak nie je prejavom úprimnej sebadarujúcej sa lásky a je tam možno prejavom egoizmu, nejakého násilia, kde chýba sloboda, tá vnútorná sloboda, túžim sa ti darovať, pretože si môj manžel, moja manželka a pretože ťa milujem a ty miluješ mňa. Ale ak manželia žijú svoj manželský vzťah podľa toho Božieho plánu, tak tvrdiť, že sexuálny život poškvrňuje čistotu manželov, je veľkým omylom. Svätý Ján Pavol II hovorí, že sexualita sa v manželstve vďaka sviatosti manželstva stáva pre manželov, ktorí sú spojení sviatostným zväzkom, miestom posvetenia, kanálom, cez ktorý prúdi Božia milosť, Božia láska do života manželov. Čiže kedy sa manželia stávajú manželmi? Keď si vymenia ten súhlas pred oltárom a teda sú dvaja pokrstení, kedy uzatvárajú sviatosť manželstva a keď si povedia: ja, Peter, beriem si teba, Mária, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a tak ďalej. Týmto sa stávajú manželmi. V tejto chvíli, keď si vymenia tento súhlas, Kristus vstupuje so svojím duchom do ich manželskej lásky, do ich lásky, ktorá sa stáva manželskou, a premieňa tú ich lásku. Ján Pavol II doslova hovorí, že tento duch darúva nové srdce a robí muža a ženu schopnými milovať sa tak, ako nás miloval Kristus. Manželská láska teda dosahuje tú plnosť, ku ktorej je určená, a totiž nadprirodzenú lásku. Čiže už to nie je len ľudská láska, ktorou sa oni milujú. Ale je to Božia láska, nadprirodzená láska. A týmto vlastne manželia vstupujú do spoločenstva nielen so sebou samým, ale do spoločenstva so samotným Kristom. Teda manželia majú účasť na tejto Ježišovej láske, participujú na jeho láske. Ich láska ľudská je premenená na Kristovu lásku, a tak všetko, čo konajú v manželstve ako manželia, je naplnené touto Kristovou láskou. Ak úplne darujú seba v tom manželskom akte, v tom manželskom intimnom živote, tak vtedy sa ich tela stávajú tým, čím sú, tým chrámom Božieho ducha. Tento skutok sa pre nich stáva aktom posvetenia sa vzájomným. Je to veľmi, veľmi hlboké prepojenie tej skúsenosti ľudskej lásky s tou Božou láskou. A teda, ak žijú podľa toho Božieho plánu tí manželia, tak iste ich sexuálny život nepoškvrňuje. A nie je čím si ponižujúcim, ale naopak, čím si, čo ich dvíha, čo ich posvecuje. A bola tam tá narážka aj, že ten život v panenstve je viac milý Pánu Bohu ako život v manželstve, či je to pravda, či nie. Tak už z toho teraz vidíme, že ak sa obidve povolania žijú podľa toho Božieho plánu, tak majú rovnakú hodnotu. To, čo by som chcel povedať, majú rovnakú dôstojnosť. A to, čo by som možno chcel len tak možno na dokreslenie poukázať na to, že to panenstvo pre Božie kráľovstvo vlastne ukazuje, na čo je v skutočnosti nasmerovaná tá manželská láska? Na akú plnosť? Ak manželia pozerajú na zasvetené osoby, tak vlastne oni sú pre nich takým signálom, že aj my sme stvorení preto, aby sme raz úplne skončili v nebi, v živote s Bohom. To, čo táto osoba zasvetená sa snaží žiť svojim životom už tu na tejto zemi, že sa výlučne dáva Bohu. Istým spôsobom to vrchole prežívania manželskej lásky, ktorý na tejto zemi skončí, tak zrazu oni cítia istú prázdnotu. To je znakom toho, že sú stvorení pre čosi väčšie, než len pre seba navzájom. Že sú stvorení pre Boha. A panenstvo na tejto zemi odkazuje vlastne na večný život. Je znakom toho, že život na tejto zemi nekončí. Je znakom večnosti. je znakom neba, kde sa už ľudia nepotrebujú ženiť ani vydávať, ako hovorí Pán Ježiš. Preto, lebo žijú svoje plné spoločenstvo s Bohom. Na druhej strane sú aj manželia znamením pre zasvetených. A to tým, že sú znamením tej lásky, ako Kristus miluje cirkev. Že dáva úplne seba. A teda sú aj, môžeme povedať mnohokrát, aj inšpiráciou pre nás zasvetených. Keď ja ako kňaz vidím, ako manžel miluje svoju manželku, ako otec miluje svoje deti, ako žijú rodičia pre svoje deti, tak je to aj pre mňa inšpiráciou, ako ja môžem žiť svoju službu, svoju lásku k sfarnosti, k cirkvi, k ľudu, ktorý je mi zverený. A tak vidíme, že to manželstvo a panenstvo, ktoré sú prítomné excelentným spôsobom v živote Jozefa a Márie, sú istým spôsobom prítomné aj v našich životoch a vzájomne sa doplňajú a potrebujú.